να το αλλάξουμε λίγο. Για κάνε εσύ το καλωσόρισμα.
Καλησπέρα από τη δεύτερη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου και Καλλιντικού.
Ποια δεύτερη, ρε φίλε? Δεύτερη είναι αυτή που είσαι εσύ.
Ναι, δεύτερη.
800 εκπομπές έχουμε
δεύτερη
κάνει.
Για το 2016 εννοώ. Εγώ ξέρεις τώρα είμαι πάνω στον ενθουσιασμό μου, ας πούμε, που συμμετέχω σε αυτή την εμπειρία. Να καλησπερίσουμε όσους μας ακούνε και όσους θα μας ακούσουν στο μέλλον. Έχουμε πολλά ζητήματα να αναλύσουμε. Τώρα δεν ξέρω πώς θα τα πιάσουμε, βέβαια, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα από
την τελευταία φορά.
Από την τελευταία φορά. Οι αγρότες ήρθαν, απόβαση των αγροτών που λέγανε και τα κανάλια, ας πούμε, στο λιμάνι, οι απεργίες, στο συνέδριο της Ομοσπονδίας. Τώρα, πώς λες, Δημήτρη, να το πιάσουμε, από πού να ξεκινήσουμε?
Καταρχάς να πούμε ότι είναι η εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου, που μπορούν να την ακούσουν όσοι ενδιαφέρονται κάθε Παρασκευή από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του PAME Web Radio 6 με 7.
Εσύ τα λες λίγο επιστημονικά, βέβαια, αλλά εντάξει. Συνέχισε, είναι, καλά
είναι,
το πας.
Είναι η εμπειρία. Στα μικρόφωνα Παντελής Μητικάρης
και Δημήτρης Κοδέλας.
Και ουσιαστικά, ναι, σήμερα αυτό θα κάνουμε. Έχουμε, νομίζω, 2 εβδομάδες από την τελευταία εκπομπή. Έχουν μεσολαβήσει πολλά. Ο καιρός ήταν πολύς, αλλά και τα γεγονότα ήταν πυκνά, πολλά και έντονα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, όπως είπες, από το συνέδριο της Ομοσπονδίας, από την απεργία της 4ης Φλεβάρη. Είχαμε το συγκλονιστικό διήμερο των παναγροτικών συλλαλητηρίων, όπου εκεί πραγματικά αυτό που λέμε, το εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά, έγινε πράξη στους δρόμους της Αθήνας.
Εγώ το έζησα πρώτη φορά αυτό, έτσι, σαν πιο νέος, ας πούμε.
Ήταν μια ωραία εμπειρία.
Και ήταν συγκλονιστικό, η αλήθεια είναι.
Και θα έλεγα, Παντελή, δεν ξέρω αν συμφωνείς, να αρχίσουμε λίγο να προετοιμάζουμε και να δημιουργούμε ένα κλίμα, γιατί μπροστά μας τον Απρίλιο, δεν είναι και πολύ ο καιρός, είναι οι αρχαιρεσίες του κλαδικού συνδικάτου.
Ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες, τις παρεμβάσεις και το πρόγραμμα πώς θα παρέμβουμε σε όλους τους χώρους δουλειάς για αυτό το ζήτημα. Και νομίζω ότι το πιο βασικό όσον αφορά τις αρχαιρεσίες είναι να μεταφέρουμε ένα κλίμα στους συναδέλφους ότι πρέπει να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του συνδικάτου και πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι επειδή το συνδικάτο λειτουργεί σε διαφορετικές εποχές και στόχος του κατά κανόνα μέσα στα 1002 ζητήματα είναι η κλαδική σύμβαση εργασίας, ότι δεν μπορεί να τη σηκώσει ένα διοικητικό συμβούλιο στην πλάτη. Χρειάζεται και απαιτείται η μαζί των εργαζομένων συναδέλφων στη δράση του συνδικάτου, για να μπορέσουμε αυτή τη δυνατότητα να την κάνουμε πράξη. Γιατί οι δυνατότητες υπάρχουν. Πια ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι είναι πολλοί στον χώρο του φαρμάκου, τα προβλήματα πολλά. Και πιστεύω ότι με τη συμμετοχή υπάρχουν οι δυνατότητες να πιέσουμε για να υπογράψουμε. Για να πιέσουμε τους μεγαλοεργοδότες του κλάδου για να υπογράψουν την κλαδική σύμβαση εργασίας.
Οπότε πάνω κάτω αυτή θα είναι η θεματολογία που θα μας απασχολήσει σήμερα.
Από
μόνα τους όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να σηκώσουν μια εκπομπή. Ναι. Η απεργία θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή από μόνη της. Το διήμερο Παρασκευή Σαββάτου με την κοινή κάθοδο στους δρόμους Αθήνας και στο Σύνταγμα Εργατών και Αγροτών θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή, και ίσως και να μην έφτανε. Και σαφώς το κομμάτι των αρχαιρεσιών του συνδικάτου θα μας απασχολήσει και σε επόμενες εκπομπές. Πριν μπούμε στο πρώτο τραγούδι, να πούμε ότι, βασιστός, επειδή δεχτήκαμε κάποιες παρεμβάσεις τηλεφωνικές, ότι ξέρω εγώ, στην προηγούμενη εκπομπή παίξαμε David Bowie, ενώ κάπου αδιαφορήσαμε για το θάνατο του Λέμι, σήμερα είπαμε αυτή την εκπομπή να είναι αποκλειστικά με Motorhead, παρότι δεν είναι ίσως τόσο πολύ στο ύφος εκπομπής. Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε κομμάτια τα οποία να αντιπροσωπεύουν και το αισθητικό μουσικό κομμάτι της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, ας πούμε, με το πιο εργατικό τραγούδι που έχουν γράψει οι Motorhead και που είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους που τρέχανε, οδηγούσαν τα αυτοκίνητα, κουβαλούσαν τα ηχεία, στείνανε τις εξέδρες για να μπορεί ο Λέμι και η παρέα του να παίζει τη μουσική του.
Πιο ταξικά λοιπόν, πεθαίνεις.
Ακριβώς. Οπότε, Song for the Road Crew. Another beer is what I need. Another gig, my ears bleed. Οπότε, ξεκινώντας, ας το πάρουμε από, από την απεργία της 4ης Φλεβάρη και δεν ξέρω τι εντύπωση αποκόμισες. Ήταν, ας το πούμε, από τις πιο μαζικές απεργίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, όντως ήτανε. Σίγουρα όχι κατάλληλη των περιστάσεων και της κατάστασης που ζούμε. Ήταν ένα βήμα όμως. Ήταν ένα λιθαράκι στα θεμέλια που χτίζονται για το εργατικό κίνημα.
Δεν ικανοποίησε με τίποτα. Ήθεσες παραπάνω.
Κοίταξε να δεις. Να το δούμε λίγο πιο αντικειμενικά. Η απεργία τώρα δεν είναι αυτό που θα φανεί σε ένα συλλαλητήριο, ας πούμε, στο Σύνταγμα ή στην Ομόνια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απεργία είναι ως μια μορφή, ας πούμε, διεκδίκησης, ως μια ανώτερη μορφή διεκδίκησης δικαιωμάτων, πρέπει να δίνει το μήνυμα που απλά λέμε εμείς με ένα σύνθημα χωρίς το χέρι εργάτη, ας πούμε, δεν γυρνά γρανάζι. Και η απεργία αυτό το νόημα έχει τελικά, να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς για να δώσουμε ένα μήνυμα να καταλάβουν ότι εμείς οι εργαζόμενοι ως η βασικότερη παραγωγική δύναμη στην οικονομία, ότι αν δεν δουλέψουμε εμείς δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Από αυτή τη σκοπιά, εγώ θα περίμενα, ας πούμε, περισσότεροι χώροι μαζικά να απεργήσουν για να περάσει αυτό το μήνυμα. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν περνάει από το Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ναι, δεν διαφωνώ και τα λοιπά. Δείχνει μια μαζικότητα στα συλλαλητήρια και τα λοιπά, μια αντίδραση με συνθήματα. Αλλά το κύριο είναι στις απεργίες να μπορούν να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς για να πάρουν αυτό το μήνυμα θεοί και δαιμόνες.
Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που θα θέλαμε πραγματικά.
Ναι.
Και αν το θέλεις, ας πούμε, θα θέλαμε και την επόμενη μέρα να καταργήσουμε και την εκμετάλλευση άνθρωπο από άνθρωπο.
Ναι.
Εντάξει, να διαλύσουμε τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και δεν συμμαζεύεται. Αλλά με τα δεδομένα, αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, πραγματικά ήταν μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια.
Ναι,
από
όντως
όλα τα συνδικάτα που πάθησαν και επιφορτίστηκαν με το καθήκον αυτή η απεργία πραγματικά να είναι επιτυχημένη. Και εδώ για να μην κρυβόμαστε. Όπως σε κάθε απεργία, έτσι και σε αυτή την απεργία, το μοναδικό που πάλεψε ήταν τα συνδικάτα που στοιχίζονται στις δυνάμεις του ΠΑΜΑ.
Στις ταξικές δυνάμεις.
Ακριβώς. Ναι. Δεν υπήρχε πάλι καμιά ΓΕΣΕ, καμιά ΔΕΔΗ. Είχαμε πάλι το φαινόμενο να γίνεται μια πραγματικά μαζική δυναμική διαδήλωση και δίπλα να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια, πώς να το πούμε, έτσι, δεξίωση. Αυτό που ενδιαφέρον είναι ότι κάπου καταντάει και κουραστικό, βέβαια. Δεν ξέρω αν τα ακούμε συνέχεια ότι το ΠΑΜΕ, ξέρω εγώ, είναι σεχταριστικό, είναι απομονωμένο. Και βγάζω έξω, ας πούμε, το αριθμητικό. Πώς γίνεται, ας πούμε, 50.000 κόσμος.
Είναι αντιστρόφως ανάλογο, δηλαδή.
Να αισθάνονται μόνοι, ξέρεις. Είναι... και αριθμητικά είναι λίγο περίεργο. Μοναξιά κανονικά έπρεπε να είναι οι 300 του Λεωνίδα που ήταν από την άλλη μεριά. Αλλά από την άλλη, βλέπεις ότι στις συγκεντρώσεις, για παράδειγμα, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, πόσο ενδιαφέρον έχει των άλλων των σωματείων, ας πούμε, και καλά των πρωτοβάθμιων, εκεί θα δεις σημαίες, θα δεις λάβαρα, θα δεις πανό. τα οποία είναι κομματικά λάβαρα, κομματικές σημαίες.
Ήθελα να
πει. Δεν έχει πλάκα αυτό, ρε Παντελή.
Έχει πολύ πλάκα. Συζήταγα με ένα συνάδελφο ιδεολογική διαπάλη, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το θέμα και το έβλεπε πολύ καλοπροαίρετο ο συνάδελφος ότι καλό είναι ο κόσμος να κατέβει στο δρόμο κτλ. Να δηλώσει την αγανάκτησή του, τη συμπαράστασή του κτλ. Στο εργατικό ζήτημα. Μάλιστα, αλλά εδώ έχει αξία να πούμε ότι μόνο με το πάμε. Γιατί την απεργία, ποιοι την αποφασίζουν, Δημήτρη? Εργαζόμενοι.
Έτσι ακριβώς.
Που παρατάνε μια Κυριακή, ας πούμε, τις οικογένειές τους, πάνε σε μια γενική συνέλευση, παίρνουν μέρος στις αποφάσεις, ας πούμε, λένε την άποψή τους. Άρα οι εργαζόμενοι είναι αξίωμα των εργαζομένων, των σωματείων, των συνδικάτων. Όντως, τα κόμματα τι δουλειά έχουν και τα λάβαρα και τα πανώ, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, στην απεργία, ας πούμε. Και για ποιο λόγο να κατέβει κάποιος στην απεργία μαζί με ένα κάτω από ένα πανώ ενός κόμματος, ας πούμε, από πού και ως πού?
Ξέρεις, ρε Παντελή, είναι πολύ απλό, γιατί ξέρεις, όταν ο κάθε πεκραμένος είναι εκτός από αυτό που λέμε της κοινωνικής πραγματικότητας και όταν, αν το θέλεις, ακόμα και η καθεαυτή κομματική πολιτική διαδρομή του είναι γεμάτη από στάμπες, κοιλίδες και λαδιές, αυτό το πράγμα προσπαθεί κάπου, ας πούμε, να το σβήσει μέσα από τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί, η πραγματικότητά τους, αυτό που λέμε η πολιτική τους πραγματικότητα, η κομματική πραγματικότητα, είναι το λιγότερο, να το πω έτσι, ύποπτη και σίγουρα όμως δεν είναι θετική όσον αφορά τον αγώνα αυτή τη στιγμή που δίνουν οι εργαζόμενοι, τις αξιώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι και αυτό που διεκδικούν οι εργαζόμενοι. Να μην πούμε ότι όλοι αυτοί που έρχονται, λοιπόν, ας πούμε, με τα κομματικά τους λάβαρα την πρώτη περίοδο της πρώτης φοράς αριστερά ζητούσαν τον κόσμο να διαδηλώσει στο Σύνταγμα υπέρ της περήφανης διαπραγμάτευσης. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
Πώς δεν τα θυμάμαι, έτσι, βέβαια. Είναι.
Και γενικότερα τα αιτήματα που βάζαμε, αλλά ίσως πολλή ώρα, ας πούμε, ασχοληθήκαμε με αυτούς. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και στον χώρο του φαρμάκου μπορεί να ισχύει εν μέρη και ισχύει σε όλους τους χώρους. Πραγματικά θα θέλαμε και περισσότερο κόσμο και πιο ακόμα μαζικότερο και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή από σημαντικούς χώρους δουλειάς. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως ότι στην απεργία της 4ης του Φλεβάρη το μπλοκ του φαρμάκου ήταν από τα πιο μαζικά μπλοκ που είχαμε τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ήταν όντως φοβερό.
Πραγματικά
το παρατήρησα
και από πολλούς χώρους δουλειάς. Δηλαδή ήρθαν συνάδελφοι από χώρους που παλιότερα δεν τους είχαμε ξαναδεί.
Στην Προβέτα, ας πούμε, απεργήσανε μαζικά και ήρθανε στο μπλοκ του συνδικάτου γύρω σε 15
εργαζόμενους. Και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι, για παράδειγμα, το φαινόμενο της Johnson, του εργοστασίου εκεί στον Ασπρόπυργο, που η διοίκηση του επιχειρησιακού σωματείου έπαιξε ένα ρόλο λίγο μυστήριο, να το πούμε.
Όχι, να το πούμε και ανοιχτά,
λοιπόν,
βέβαια.
Πήρε θέση κατά της απεργίας. Η συμμετοχή όμως από τους εργάτες της Johnson ήταν αρκετά σημαντική. Ήταν μια απάντηση, λοιπόν, ας πούμε, στη διοίκηση του επιχειρησιακού σωματείου, που ουσιαστικά παρότρινε τους εργαζόμενους μέρες απεργία, να κάνει την απεργία κτλ. Οι υπόλοιποι πηγαίνετε και δουλέψτε. Και είχαμε το φαινόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η διοίκηση του σωματείου του επιχειρησιακού να μπαίνει μέσα για δουλειά και οι εργάτες να απεργούν.
Ναι, δηλαδή οι εργάτες εκπροσωπούν επί της ουσίας το διοικητικό εκεί πέρα, τη διοίκηση, ας πούμε, του σωματείου. Δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ πώς έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια απάντηση όντως σε αυτό και είχε. Το μπλοκ του συνδικάτου φαρμάκου είχε αρκετό κόσμο, έτσι, για τις τελευταίες κινητοποιήσεις. Απλώς να το πιάσω και λίγο πιο πριν, γιατί έχει σημασία. Γιατί με τις ταξικές δυνάμεις τελικά? Εγώ δεν είδα, ας πούμε, από καμία προπαγανδιστική αφίσα της ΓΕΣΕ ή της ΑΔΕΔΗ να λέει αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία. Δεν το είδα πουθενά αυτό το πράγμα, ας πούμε. Τότε τι πάμε να διεκδικήσουμε?
Καλά, εντάξει, εδώ δεν είδαμε αφίσα για την απεργία. Τώρα εσύ μου πιάνεις τώρα για ζητήματα και τέτοια.
Ναι, εντάξει. Αλλά όντως η απεργία είχε πολύ φοβερό ρυθμό αυτή τη φορά. Γενικότερα, καλό ήταν που κατέβηκε ο κόσμος. Εντάξει, κάποιος κόσμος ο οποίος δεν έχει στη συνείδησή του ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Εντάξει, κατέβηκε, πήγε και με αυτές τις δυνάμεις. Γενικότερα, καλό είναι να κατεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο, δεν είναι κακό. Αλλά χρειάζεται και ένας προσανατολισμός όπου μπορούμε να έχουμε παρέμβαση εμείς, να το εξηγούμε για ποιο λόγο μόνο με τις ταξικές δυνάμεις και πουθενά αλλού.
Καλά, κοίταξε να σου πω κάτι. Μην υποτιμάς και τον κόσμο. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που απέργησε και είπε ότι θα πάρω τα πόδια μου και θα κατέβω στην απεργιακή συγκέντρωση, επέλεξε να είναι στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, αυτό, ναι, έγινε συνειδητά.
Ναι, συμφωνώ.
παρόλη τη σπέκουλα, παρόλη την προπαγάνδα για το ΠΑΜΕ, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι κομματική συνδικαλιστική οργάνωση, ότι είναι σεχταριστικό, ότι είναι απομονωμένο, ότι είναι διασπαστικό κτλ. Τελικά ο κόσμος αρχίζει και βγάζει κάποια συμπεράσματα. Και αν το θέλεις, έχει ένα κριτήριο και έχει και ένα αισθητήριο. Και το γεγονός ότι επέλεξε να κατέβει εκεί, να κατέβει μαζί με το ΠΑΜΕ, είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς. Εγώ θα ήθελα όμως, πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή για τον κόσμο που κατέβηκε, για το πόσο μαζικό ήταν το συλλαλητήριο, τα οποία και αυτά από μόνα τους έχουν αξία, να δούμε και το άλλο που λέμε ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο κτλ. Κοίταξε, Βαντελή, ακόμα και αυτός ο κόσμος που κατέβηκε, αυτή η συμμετοχή που είχαν οι εργαζόμενοι στην απεργία, κοίταξε να δεις τι έγινε και τι πέτυχε. Ασφαλιστικό ακόμα δεν έρχεται στη Βουλή.
Ναι, πράγματι,
ενώ δεν έχει έρθει ακόμα ασφαλιστικό. Και το λέμε αυτό, και να το ξέρουν και οι συνάδελφοι που μας ακούνε, ότι αυτές οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις είναι απέτηση η οποία είναι καυτή, πρέπει να γίνει, ντε και καλά. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, της κυβέρνησης Τσίπρα, Καμένου, Κατρούγκαλου και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι μόνο η Τρόικα, το κουαρτέτο, δεν ξέρω και εγώ και τα λοιπά, πως είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, Κεντρική Τράπεζα, Δουνουτού, και δεν συμμαζεύεται. Έχει και εδώ την ηγεσία της άρχουσας τάξης Ελλάδας, έτσι όπως εκφράζεται από το συλλογικό τους όργανο, το ΣΕΒ, ο οποίος απαιτεί εδώ και τώρα μεταρρυθμίσεις, εδώ και τώρα να περάσει το ασφαλιστικό. Και σου λέει πρέπει να περάσουν για να σκάσουν λοιπόν, ας πούμε, τα πακέτα στήριξης, να σκάσουν οι επενδύσεις, να κυλήσει ζεστό χρήμα. Και ο ΣΕΒ αυτή τη στιγμή το απαιτεί εδώ και τώρα και απαιτεί και από την κυβέρνηση ταχύτητα, απαιτεί συνένεση από την αντιπολίτευση. Κοίταξε να δεις λοιπόν ότι η εργατική τάξη, βάζοντας τα πραγματικά με θεούς και δαιμόνες, από την άρχουσα τάξη της Ελλάδας, η οποία είναι αυτή τη στιγμή βιάζεται, καίγεται να περάσει το ασφαλιστικό, και βέβαια από τους συμμάχους τους στην Ευρώπη, στο Δούνουτου κτλ., οι οποίοι απαιτούν εδώ και τώρα να τελειώνουμε το ασφαλιστικό, και όμως δεν το έχει βάλει ακόμα.
Ναι, αρχίζει και διαχωρίζει τη θέση της.
Αυτό για να μην μπερδευτεί, συγγνώμη Παντελή, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, επειδή εμείς είμαστε πολύ απαιτητικοί από τον εαυτό μας. Και αν θα θέλαμε, για παράδειγμα, και 2.000 άτομα να είμαστε στον μπλοκ του φαρμάκου, εμείς θα ζητάγαμε 4.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ.
Σίγουρα.
Αλλά για να μην παρασυρθεί ο κόσμος και νομίζει ότι.
Όχι, μα ίσα-ίσα, ναι. Γι' αυτό το λέμε, για να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Ναι. Έτσι,
ότι... Και δεν είναι, θέλω να πω, αυθαίρετη η αισιοδοξία που περνάμε αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικότητα.
Ναι, όχι, είναι
ασφαλιστικό
βάσιμη,
δεν έχει έρθει στη Βουλή.
Ναι.
Το σκέφτονται πολύ καλά να το περάσουν.
Παρόλο που θα έπρεπε να το είχαν περάσει μέχρι τέλη Γενάρη. Αυτό σίγουρα δείχνει πάρα πολλά πράγματα.
Και αυτό, αν το θέλεις, απαντά και σε όλη αυτή τη ματαιότητα προσπαθεί να περάσει από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, ότι οι αντίπαλοι μας είναι πάρα πολύ δυνατοί και δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους.
Μα γι' αυτό το λόγο ανέφερα και την αριθμητική δύναμη, γιατί πραγματικά μας μετράνε έναν έναν. Γι' αυτό το λόγο το ανέφερα, ας πούμε.
Ναι. Και ίσως αυτό να μας γίνει μάθημα και να μας δώσει και κουράγιο για την επόμενη μάχη, η οποία κοντά είναι να δοθεί. Έχουμε, νομίζω, όλα τα συνδικάτα έχουν απειλήσει ότι με το που θα σκεφτούν να φέρουν κάτι τέτοιο, πάμε για 48 ώρες. Έτσι κι αλλιώς οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό κλιμακώνονται και, όπως είπες πολύ σωστά, η απεργία είναι μια μέρα, αλλά οι ενέργειες, πώς να το πούμε, η επαφή με τον κόσμο, με τον εργατό κόσμο, με τον εργαζόμενο, με τον υπάλληλο, με τον αυτοαπασχολούμενο, τον επιστήμονα, δεν έχει σταματήσει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, όντως. Γιατί αναδεικνύονται συνεχώς οι ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν, και γι' αυτό τον τρόπο και γι' αυτό το λόγο μάλλον παρακινείται και ο κόσμος στο να κατέβει στην απεργία, αντιλαμβάνεται μια σκοπιμότητα, να συμμετάσχει στην απεργία κτλ. Γι' αυτό το λόγο, επειδή τον οδηγούν εκεί οι ανάγκες του, δηλαδή είναι αντικειμενικό το θέμα. Και φυσικά με την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων βοηθάμε και λίγο στο να γίνουν κάποια πράγματα λίγο πιο κατανοητά, έτσι. Πιο προσανατολισμένα. Όπως αυτό με τα αιτήματα. Τι αιτήματα βάζεις? Είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη. Είναι πολύ σημαντικό.
Να πάμε για Motorhead 2.
Πάμε, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
Πριν πάμε να... Επειδή είχα η δουλειά και την προηγούμενη φορά το αμελήσαμε.
Τι.
Τον ηχολήπτη μας. Τον άνθρωπο που φροντίζει να βγαίνουμε και να μας ακούτε. Ο οποίος επιμελείται τα του ήχου. Και αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα μας ακούγατε και εμάς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία που σήμερα μας προσέχει.
Είναι η υλική προϋπόθεση που λέμε για την εκπομπή. Μπράβο, Ηλία.
Βέβαια, στεναχωρηθήκαμε γιατί μάθαμε ότι θα μας την κάνει για Εδιμβούργο.
Και πού θα βρω μυχολύπτη τώρα.
Και πού θα βρεις μυχολύπτη τώρα. Τουλάχιστον άμα γυρίσει να φέρει 2-3 κασόνια ουίσκι. Οπότε, ξέρεις ποιο να βάλουμε. Να βάλουμε το God Goes Never. Ωραία. If the stars fall down on me and the sun refuse to shine, then may the shackles be undone, may all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all, for there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the bias vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him. Righteous dogs, they claim to heal, but all they do is steal, abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still, when these false prophets call him friend? Why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is in, turned away. He never has a word to say. He was never. God was never on your side. Let right or wrong alone decide. God was never on your side. No, no, no. Οπότε αυτά με την απεργία, να μην το... γιατί έχουμε μπροστά μας κι άλλα.
Πώς
δεν θα ξανά έχουμε απεργία. Οπότε να σταθούμε λίγο σε αυτό το πολύ ωραίο που συνέβη το προηγούμενο Παρασκευό Σάββατο και που ήταν και η αιτία μάλλον να μην γίνουν εκπομπές στο ΠΑΜΑ, γιατί όλες οι δυνάμεις ήταν Σύνταγμα. Εκτός από μένα, παντού Παρασκευή δεν πήγα γιατί μου πίνανε το είμαστε δουλειά.
Εντάξει, δεν είναι. Εδώ πέρα είμαστε όλοι μαζί. Λες για τους αγρότες που κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Ναι.
Δηλαδή αυτό που εγώ είδα τουλάχιστον μέσα από διαδικτυακά, μέσα από το πόρταλ και από την τηλεόραση, δεν ήμουνα κάτω. Δηλαδή συνήρασουμε στο Σύνταγμα.
Ήταν απίστευτη στιγμή. Στο λέω γιατί έτυχε το Συνδικάτο Επισητισμού και μοιράζαμε κάτι, ας πούμε, κάτι ανακοινώσεις. Καταρχήν ότι έχουν φοβερή κόρνα τα τραχτέρ, εγώ δεν το ξέρα. Ναι. Άστο, μιλάμε για φοβερή εμπειρία. Ήταν πολύ συγκλονιστική στιγμή. Δηλαδή να βλέπεις, ας πούμε, αγρότες, άνθρωποι της βιοπάλης και τα λοιπά να κλαίνε, ας πούμε, από συγκίνηση. Είναι φοβερή κατάσταση. Και αυτό που ακούγεται για τους επιχειρηματίες, έτσι αλλιώς, άμα τους έβλεπες, περισσότεροι ταλέποροι ήταν. Ταλέποροι δηλαδή, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, κοπιασμένοι άνθρωποι, δουλεμένοι.
Όχι, ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Ήταν το 1996, ήμουνα φαντάρο στη Σάμο. Και βάσιτος, επειδή είχα καθυστερήσει να πάω και στρατό, δεν ήμουνα και 18 χρονών, ήμουνα στα 23. Εν πάση περιπτώσει, είχα συναντήσει που λες εκεί ένα ταξιτζή. Ναι. Ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, δεν ξέρω, μακάρι να είναι και καλά. Και κουβεντιάζαμε διάφορα πράγματα. Ήταν, πώς να το πούμε, και κομμουνιστικό. Εγώ τότε που λες, ας πούμε, δεν είχα διαμορφώσει, πες το, και καμία ιδιαίτερη, ας πούμε, ταξική συνείδηση και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, 23 χρονών ήμουνα, παπαγάλιζα ό,τι άκουγα. Και κάποια στιγμή του πετάω και κανένα δυο από αυτά που άκουγα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους αγρότες. Δηλαδή για τον αγρότη, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει παρκαρισμένη δίπλα στο τρακτέρ τη Ferrari, που τα τρώει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα κολόμπαρα, στα μπουζούκια και στα έτσι.
Παλιά τους έχουν αυτά, λένε.
Που κονομάει από τις επιδοτήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε γυρνάει ο Γιώργης κάποια στιγμή και μου λέει, ρε Δημητράκη μου κάνει. Έχεις δει, μου λέει, οι αγρότες, μου λέει, τα παιδιά τους, μου λέει, τα σπουδάζουν. Του κάνω, ρε Γιώργη, ξέρω εγώ, υποθέτω, ας πούμε, μου λέει, τα σπουδάζουν, λέει, γιατρούς, τα σπουδάζουν, λέει, δικηγόρους, τα σπουδάζουν, λέει, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δεν συμμαζεύεται. Αν μου λέει, ρε Δημητράκη, να πούμε, είχε τόσο οικονόμα το αγροτικό, γιατί, μου λέει, δεν κράταγαν τα παιδιά τους εκεί να οικονομάνε και αυτά, και αντίθετα τα παρακινούν να μάθουν κάτι, ας πούμε, να σηκωθούν να φύγουν. Και τότε που λες, ήταν το πρώτο πράγμα που, πώς να σου το πω, αυτή την παγιωμένη αντίληψη που είχα, η οποία δεν ήταν δικιά μου, ήταν αυτή που μου είχε μεταφερθεί και εμένα.
Σου βάλε φυτιλιά.
Μου βάλε και μια φυτιλιά και άρχισε αυτό το πράγμα να ραγίζει λίγο και να το ψάχνω καλύτερα.
Η αλήθεια είναι πως όταν τα βλέπεις τα πράγματα απ' έξω, δεν τα ψάχνεις, γιατί υπάρχει και ευθύνη αυτή, έτσι. Τώρα το να τρως αμάσι το ότι σου λέει η τηλεόραση και τα λοιπά, εντάξει, τώρα είναι τουλάχιστον άστοχο, ας πούμε. Αλλά το να το ψάχνεις μόνος σου, να μιλάς με ανθρώπους για να βγάζεις μόνος συμπεράσματα, αυτό είναι η ουσία. Και η αλήθεια είναι ότι η μικρομεσαία και φτωχή αγροτιά υποφέρουν εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
Πώς να το πούμε, για να σε ρωτήσω για την Παρασκευή που δεν ήμουν κάτω Σύνταγμα. Αυτή το πρώτο αντάμωμα, η πρώτη σύμπραξη εργατικής τάξης μαζί με την αγροτιά, πώς ήταν, δηλαδή ποια ήταν η πρώτη εικόνα? Γιατί το Σάββατο είχε ήδη παγιωθεί αυτό το θέμα. Η Παρασκευή όμως, όταν εσείς ανεβαίνατε, δηλαδή υποθέτω, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την πορεία, η προσυγκέντρωση δικιά μας θα ήταν λογικά εκεί στην πλατεία Βάθηση, δεν είναι την Παρασκευή?
Κοίταξε να δεις, το πιο ωραίο σημείο ήταν τότε που είχε κατέβει πρώτα, ας πούμε, το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και μετά ήρθαν οι αγρότες. Την ώρα που ερχόντουσαν και γινόνταν ένα με τον κόσμο, ένα με τους εργάτες και τα λοιπά, και τραντάζονταν το σύνθημα εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά, ήταν σαν να μαγειρεύεις, ρε Δημήτρη, ένα γλυκό και να βλέπεις τα υλικά να δένουν άψογα, άριστα και τα λοιπά, αρμονικά. Ήταν κάτι απίστευτο. Πραγματικά αναδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες και τι δύναμη μπορεί να έχει ο εργάτης ενωμένος με τον αγρότη για να βάλει άλλους στόχους.
Και ίσως τελικά, πώς να το πούμε, Αυτό έγινε σε πείσμα όλων αυτών που καλλιεργούσαν το λεγόμενο αυτόν κοινωνικό αυτοματισμό.
Με αυτό το μήνυμα πέρασε επί ουσίας.
Αλλά για να δώσουμε και την πιο θετική λοιπόν διάστασή του, γιατί ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι το αρνητικό που προσπαθούσαν κάποιοι άλλοι να περάσουν. Το θετικό είναι ότι τελικά το αίτημα, η στόχευση και η επιδίωξη για αυτό που λέμε κοινωνική διαλλαγή δεν είναι ούτε απραγματοποιητό ούτε τυπικό.
Ασφαλώς και όχι.
Ήταν το πρώτο δείγμα ότι πραγματικά μπορεί να συμβεί. Και αν συμβεί, κάποιοι πρέπει να ανησυχούν πάρα πολύ.
Αρκεί να αντιληφθεί και ο κόσμος και ο εργάτης και συνολικά ο λαός ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες παλεύουν για όλη την Ελλάδα. Δεν παλεύουν μόνο για τα δικά τους. Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι αγρότες που ξημεροβραδιάζονται στους δρόμους, έξω στο κρύο, στα μπλόκα κτλ., που παρατάνε τις οικογένειές τους, πρώτα απ' όλα δεν είναι και λίγο, αλλά δεν είναι μόνο δικός τους ο αγώνας. Αυτό έτσι κάπως πρέπει να το δούμε.
Εγώ θα έλεγα καλύτερα παλεύουν με όλη την Ελλάδα. Μαζί με όλη την Ελλάδα.
Ναι ρε φίλε, και αυτό θα μπορούσες να το πεις. Από αυτό που έζησα εγώ την Παρασκευή, ασφαλώς μπορείς να το πεις χωρίς κανέναν ενδιασμό. Όντως έτσι είναι και πρέπει να συμπαρασταθούμε όσο και αν χρειαστεί αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί, που μακάρι να συνεχιστεί, και στο τέλος και ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή
το θέμα είναι, Παντελή, να δικαιωθεί. Αυτό είναι το,
κοίταξε,
το βασικό.
Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα δεν έχει περιθώρια να κάνει υποχωρήσεις. Δηλαδή, αναγκαστικά με κάποιο τρόπο θα πάμε σε κάποιο είδους σύγκρουση. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι, από την άποψή μου.
Και αυτό δεν είναι αρνητικό όμως.
Όχι, μα αυτό πρέπει να.
Το σύστημα, όπως πολύ σωστά λες, είναι εξαιρετικά πιεσμένο και σε φοβερή αδυναμία να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Πρώτον, να συγκρατήσουμε αυτό που είπαμε και στο πρώτο μέρος, ότι το γεγονός ότι ούτε το κομμάτι που αφορά των αγροτών, ούτε το ασφαλιστικό που αφορά εμάς τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους κτλ., ακόμα είναι στα χαρτιά και δεν έχει μπει στη Βουλή για συζήτηση και για ψήφιση. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Δεύτερον, αν παρόλα αυτά η αστική τάξη με τους πολιτικούς εκπροσώπους είναι αποφασισμένο, αυτό το ζήτημα είναι ζωή. Και εμείς βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα, γιατί και η δικιά μας η αντίδραση μετά πρέπει να είναι ακόμα πιο προχωρημένη. Εάν τέληξε προφανή αδυναμία να κάνει έστω και την παραμικρή παραχώρηση που θα δημιουργεί σήμερα και για το αύριό μας. Okay. Και εμείς λοιπόν, ας πούμε, να πάρουμε την απόφαση ότι ξέρεις, αυτό το σύστημα πια δεν μας κάνει.
Ναι, όντως έτσι είναι, Δημήτρη.
Και να απαλλαγούμε από αυτό.
Όντως έτσι είναι.
Και αν το θέλεις, δεν γουστάρουνε το πάμε, γιατί αυτό το έχει στην προμετωπίδα του.
Μα γι' αυτό καλλιεργούν και όλες αυτούς τους τις τεχνιακές αντιλήψεις, τον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί φοβούνται ότι μπορεί και να έρθουν σε σημείο τέτοιο ώστε να δείξουν το πραγματικό τους εαυτό στο λαό. Γιατί κοίταξε να δεις, όταν δεν περνάνε οι τεχνιακές αντιλήψεις, ο κοινωνικός αυτοματισμός, όταν δεν περνάει η προπαγάνδα τους με το καλό, μετά θα αναγκαστούν να πάνε και σε καταστολή. Οπότε θα αποκαλυφθούν περισσότερο.
Ναι.
Και αυτό, αν θέλεις, είναι να σου πω, είναι και ένα κίνητρο για τις λαϊκές συνειδήσεις. Ο εργάτης, ας πούμε, ό,τι επίπεδο ταξικό και να έχει στη συνείδησή του, αυτό το πράγμα θα είναι καθοριστική σημασία, ας πούμε. Και πιστεύω πραγματικά, Δημήτρη, ότι οι επόμενες μέρες, οι επόμενοι μήνες θα είναι, πιστεύω, καθοριστική σημασία.
Ερχόμαστε λοιπόν στο Σάββατο, όπου εκεί πραγματικά είναι η μέρα που έχει οργανώσει το ΠΑΜΕ το δικό του συλλαλητήριο πια. Συλλαλητήριο συμπαράστασης στους αγωνιζόμενους αγρότες. Και εκεί πραγματικά, παρότι Σάββατο, παρότι τουλάχιστον να μεταφέρουμε και εμείς την εμπειρία μας σαν συνδικαλιστές του φαρμάκου, με όλα αυτά τα τρεξίματα, ίσως δεν κάναμε και την προεργασία που θα θέλαμε. Θέλω να πω, ας πούμε, να ενημερώσουμε με την ένταση που θα θέλαμε συναδέλφους να κάνουμε εκτεταμένες εξορμίες κτλ. Ο κόσμος που μαζεύτηκε ήταν συγκλονιστικός. Το γεγονός ότι η πορεία του ΠΑΜΕ ανέβηκε από δύο δρόμους. Για όσους δεν ήταν, να μεταφέρουμε την εικόνα, ανεβήκαμε και από Πανεπιστημίου και από Σταδίου. Έτσι δεν είναι?
Έβλεπες τον κόσμο παράλληλα.
Έβλεπες τον κόσμο παράλληλα. Δηλαδή, εμείς που ανεβαίναμε από Πανεπιστημίου.
Και λέγαμε, αυτή δική μας είναι, τι γίνεται.
Ναι. Και βλέπαμε συναδέλφους από τη Σταδίου, ξέρω, να ανεβαίνουν και αυτοί.
Όντως. Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα. Είναι πολύ θετικά τα μήνυμα.
Και η πλάκα είναι ότι κανένα δυο συνάδελφοι που είχαν κατέβει το Σάββατο και ήταν η πρώτη τους φορά, εκεί γέλασα βέβαια, γιατί ήρθαν μετά και μου είπανε, ρε εσύ μου λέει, είστε πολύ τελικά. Δεν ήξερα, λέει, ότι είστε τόσο πολύ.
Εντάξει, απλώς αυτή η αντίληψη ότι είστε πολύ.
Όπως και η έκφραση των αγροτών, δηλαδή. Εγώ πέτυχα 2-3, ας πούμε, να λένε, ρε εσύ, εδώ είναι όλοι του ΠΑΜΕ.
Κοίταξε, αυτό το πράγμα έχει φοβερή μαγεία, έχει εκπληκτική μαγεία. Γιατί αυτή η μαζικότητα, για ποιο λόγο το λέω, το έχω ζήσει και εγώ και το ζω ακόμα και τώρα. Πολλές φορές νιώθω ένας κόκκος άμμου, ας πούμε, ναι, μέσα σε όλο αυτό το πλήθος. Αν σου πετάξω ένα κόκκο άμμου από τον πέμπτο, ούτε καν που θα γαργαληθείς. Αν, ναι, σου πετάξω ένα σακί άμμου όμως. Και είναι φοβερό το πράγμα να νιώθεις μέρος αυτής της δύναμης.
Ακριβώς.
Μέρος αυτής της
ώρας. Και εδώ να πούμε ότι παρότι η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη, παρότι χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν, παρότι χιλιάδες αγρότες συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, μάλλον της Παρασκευής και του Σαββάτου, ήταν εκδήλωση η οποία ήταν άψογα περιφρουρημένη. Εδώ να δώσουμε, πώς να πούμε, να αποδώσουμε τα εύσημα στο ΠΑΜΕ, στους συναδέλφους που ήταν υπεύθυνοι για την περιφρούρηση του διημέρου, γιατί πραγματικά ενώ είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα έντασης, προβοκάτσιας, κάποιων, εν πάση περιπτώσει, παρατράγουδων.
Ναι, υπήρχαν διάσπαρτοι.
Λοιπόν, ήταν ένα διήμερο ειρηνικότατο, που όμως δεν είχε σε τίποτα να χάσει από παλμό, από ένταση, από διεκδικητικότητα και μαχητικότητα, και που πραγματικά σε κάποιους να κακοφάνηκε ότι κράτησε λοιπόν αυτό το χαρακτήρα προσιλωμένα, αγωνιστικά, και δεν παρέκλεινε, πώς να το πούμε, σε ψευτοτσαμπουκάδες και σε ψευτομαγκές του σπασίματος της βετρίνας, της φωτιάς, του να καεί η Βουλή.
Δεν τους έπαιρνε κιόλας.
Κάποιοι βέβαια να πούμε εδώ ότι προσπάθησαν, κανένα δυο από αυτούς, τώρα που παίζουμε και μότροχεντ, ας πούμε, κάνανε stage diving.
Πολύ μάταια, ρε παιδιά, γιατί να τώρα προσπαθούν.
Προσπαθήσαν όμως, δεν τα καταφέρανε. Πάμε στο τρίτο. Ωραία. All for you. Motorhead 3. Και όλα αυτά, Παντελή, έτσι, πώς να το πούμε, ορμόμενος και από την κουβέντα που είχαμε εδώ στο διάλειμμα, δεν είναι μόνο ζήτημα επιβίωσης αυτό που λέμε για την εργατική τάξη, για τους αγρότες κτλ. Και πρέπει να το βάλουμε, να βάλουμε υπόψη μας και το τι συμβαίνει και, και στη γειτονιά της Ελλάδας, τι συμβαίνει στο διεθνή περίγυρο που λέμε. Βέβαια, δεν λέμε κάτι καινούργιο να λέμε ότι η κρίση, αυτό που λέμε καπιταλιστική κρίση, είναι συγχρονισμένη, είναι διεθνής, ότι τα μηνύματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα και ότι όταν τα μηνύματα για αυτό το σύστημα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα, τα μηνύματα για τον κόσμο είναι ακόμα πιο δυσάρεστα. Γιατί δεν έχουν να κάνουν μόνο με την σχετική και την απόλυτη εξαθλίωση και να χρησιμοποιήσουμε και όρους πολιτικής οικονομίας της εργατικής τάξης. Είναι ότι κάποια στιγμή η εργατική τάξη λοιπόν γίνεται τροφή για τα όπλα, για τα κανόνια. Όταν πρέπει λοιπόν οι κρίσεις να λυθούν με σφαίρες.
Φθηνό κρέας για τον για τους ανταγωνισμούς τους.
Πρέπει λοιπόν, ας πούμε, οι αγορές να μοιραστούν με πολύ πιο βίαιο τρόπο, μέσω του πολέμου.
Ήδη γίνεται αυτό.
Ήδη γίνεται αυτό στη γειτονιά μας. Δεν θέλουμε βέβαια, επειδή πραγματικά είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στη σκιά λοιπόν αυτό του ασφαλιστικού, του φορολογικού, του συνεχούς κυνηγητού που κάνουμε εμείς στα συνδικάτα για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, για βελτίωση των εργασιακών κτλ. Ότι δίπλα μας γίνεται χαμός. Ότι αυτή τη στιγμή επισήμως το Αιγαίο αμφισβητείται, η κυριαρχία, η ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο αμφισβητείται μέσω της παρουσίας του ΝΑΤΟ. Εδώ έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις, πόσο μάλλον αυτή η κυβέρνηση η οποία θέλει να λέγεται και αριστερή κυβέρνηση. Έχουμε τη Μέση Ανατολή, όπως πολύ σωστά είπες, που εκεί πραγματικά πόλεμος γίνεται. Γίνεται, δεν είναι ότι θα γίνει, αυτή τη στιγμή γίνεται. Έχουμε τα φαινόμενα που πολύ σωστά μου λέγε στο διάλειμμα, Παντελή, της Τουρκίας, που μυρίζουν, είναι πολύ ύποπτα αυτά που γίνονται εκεί.
Τι εξέλιξη θα έχει, αν υπάρχει και μια τουρκική επέμβαση, ας πούμε, στο χώρο, είτε χερσαία κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, ένα κομμάτι του λαού, ας πούμε, που συζήταγες πριν κάποιο καιρό και σου λέγε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να είμαστε απομονωμένοι κτλ. Δηλαδή, αυτό δεν είναι απομόνωση τώρα, ας πούμε, που έχουμε καθαρή αμφισβήτηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ας πούμε. Τι είναι σύμμαχοι αυτοί, δεν κατάλαβα.
Ίσως να πούμε, ρε Παντελή, ότι η εργατική τάξη, οι απλοί άνθρωποι, μόνοι τους είναι. Μόνοι τους είναι. Ό,τι συμμαχία και να κάνουν τα κράτη, όταν αυτές οι συμμαχίες είναι συμμαχία μεταξύ αστικών τάξεων, ο απλός ο ανθρωπάκος, αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται για το μεροκάματό του, για το φαΐ του κτλ. Είναι μόνος του, έτσι κι αλλιώς.
Έχεις δίκιο, Δημητρή.
Ένας όμως λαός ενωμένος, ένας λαός αποφασισμένος δεν είναι ποτέ μόνος του. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας.
Αυτό το αποδεικνύει η ιστορία περίτρανα, ότι όταν θεργέψει ο γίγαντας λαός, όλοι οι άλλοι είναι σαν κουτάβια με κλειστά μάτια.
Και ποτέ ένας λοιπόν λαός, για να ξεφύγουμε, δεν χρειάζεται ούτε φιλαράκια. Ας είναι αποφασισμένος να χαράξει τη δικιά του πορεία, να πάρει τη ζωή στα χέρια του
και εκεί θα τη λύση
θα τη βρει, και μοναξιά δεν υπάρχει.
Έτσι.
Για να είμαστε. Να πούμε 5 πράγματα τώρα και για το όσον αφορά τις αρχές του συνδικάτου και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Οπωσδήποτε υποσχόμαστε ότι τις επόμενες εκπομπές θα τις απασχολήσουν αποκλειστικά οι εκλογές του συνδικάτου. Και το λέμε, Παντελή, γιατί μπροστά σε αυτή την κατάσταση απαιτείται μαζικοποίηση πραγματικά του χώρου.
Υπάρχουν δυνατότητες
και να δυναμώσει και άλλο το συνδικάτο, και όπως πολύ σωστά είπε στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί ένα δυνατό συνδικάτο, για να είναι δυνατό, πρέπει να. Ο κόσμος το κάνει δυνατό.
Έτσι είναι. Ένα συνδικάτο απαρτίζεται από εργαζομένους και απαρτίζει εργαζόμενους. Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που να λύνει προβλήματα. Είναι και διαφορετικές εποχές και δεν είναι και σωστό. Αλλά να το πάρουμε και λίγο στην ουσία του, στη δομή του, στη βάση του. Ότι το συνδικάτο τι είναι? Είναι μία μορφή οργάνωσης της εργατικής τάξης που από κοινού παλεύει και διαπραγματεύεται με τι όρους θα πουλήσει την εργατική της δύναμη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να απασχολήσει τον καθένα εργαζόμενο ξεχωριστά, να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα.
Και πόσο μάλλον όταν στη δικιά μας την πραγματικότητα, το έχουμε αναδείξει σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και πραγματικά, αυτό όμως που θέλω έτσι λίγο να το βάλω έτσι σαν σαν σκουλικάκι έτσι λίγο να μπει, να υποπτιάσει λίγο τον κόσμο. Ότι εντάξει, είχαμε την πετυχημένη απεργία της Τετάρτης Φλεβάρη. Είχαμε τα πετυχημένα συλλαλητήρια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Αλλά συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς ήταν επιτυχημένα και επειδή σε κάποιους δεν άρεσαν, θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν, να βρουν τρόπους στο πώς πραγματικά θα διασπάσουν και πώς θα διαφθείρουν και πώς, αν θέλετε, θα αμβλύνουν αυτή την προσπάθεια της εργατικής τάξης. Μέσα από, αν το θέλετε, διασπαστικές μορφές, μέσα από... Μπορεί να συναντήσουμε, εμείς το λέμε, εντάξει, θα το πούμε στις επόμενες εκλογές, μέσα από σωματεία και συνδικάτα συσσαγωγικά, τα οποία ουσιαστικά είναι σφραγίδα. Έτσι δεν είναι?
Παλιά τους τεχνικό σκηνό.
Παλιά τους τεχνικό σκηνό.
Δημήτρη, τώρα δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε.
Και εδώ λοιπόν η μαζικοποίηση λοιπόν, ενός συνδικάτου που πραγματικά έχει ταξικό προσανατολισμό, πραγματικά έχει αποδείξει ότι είναι μαχητικό και είναι ουσιαστικά και το μόνο που οι εργαζόμενοι, είτε είναι επισκέπτες, είτε είναι εργατοτεχνίτες, είτε είναι υπάλληλοι φαρμακαποθήκης, το βλέπουν κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο δίπλα. Δεν μην νομίζετε ότι και στους εργοδότες και στις κυβερνήσεις αρέσει πάρα πολύ. Οι εκλογές λοιπόν, οι αρχιερεστίες του συνδικάτου, και έτσι πρέπει να το δούμε. Συνάδελφοι, είναι μια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί, και όχι απλά πρέπει να δοθεί, πρέπει να δοθεί με επιτυχία. Και όχι απλά πρέπει να δοθεί με επιτυχία. Πρέπει, πώς θα το πούμε, πρέπει να γιγαντώσει.
Είναι το αποκούμπι του των εργαζομένων του συνδικάτου, ειδικά στις σημερινές εποχές που ζούμε. Δηλαδή, είναι κρίμα να υπάρχουν εργαζόμενοι να είναι μόνοι τους, να νιώθουν μόνοι τους. Γιατί δεν είναι έτσι? Υπάρχει το συνδικάτο, υπάρχει ισχυρό συνδικάτο και ανοίγουν δρόμοι να εκμεταλλευτούμε και τις δυνατότητες που μας δίνει αυτό το συνδικάτο, να καλυτερέψουμε τη ζωή μας και σε αξιοπρεπή θέματα, η οποία αξιοπρέπεια μετριέται. Το να έχεις, δηλαδή, ποιος θα ξεχάσει, ποιος συνάδελφος εργαζόμενος στο φάρμακο θα ξεχάσει τις παροχές που είχε με την κλαδική σύμβαση πριν το 9, ας πούμε, που φρόντιζε η Ομοσπονδία να βάζει τέτοιους όρους, γιατί τους όρους δεν τους έβαλε ποτέ η εργοδοσία. Το οποίο συνδικάτο συσπυρώνεται στις δυνάμεις της Ομοσπονδίας. Κάπως έτσι πρέπει να παλέψουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και στο χειροπιαστό.
Και νομίζω με αυτό που είπες, Παντελή, να κλείσουμε και με την υπόσχεση μάλλον ότι η επόμενη εκπομπή θα έχει πολύ από τις αρχιερεσίες του συνδικάτου. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας άκουσαν.
Και τον
Ηλία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ηλία, ο οποίος πιστεύω θα μας κάνει τη χάρη να κλείσουμε με Motorhead 4. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Well, we come up from the gutter, the wrong side of the tracks. Come up from the gutter, wrong side of the tracks. You know the music brought us out, babe, and we ain't never been back. 'Cause we went city to city, all around the world. Yes, we went city to city, all around. Never looked like enough, honey, even after 30 years. 'Cause we come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We come blazing like a shooting star, and we light you up real good. We're gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name.
that's missing is a little mouth harp blues. Mouth harp blues. You know the only thing that's missing is a little mouth harp blues. That's how we do it. And you know life's full of surprises. You know we do that too. Oh yeah. Come on. We are satisfied, satisfied. Now we ain't never been good looking, but we are satisfied, satisfied. We should have opened up a little whorehouse, honey. Get a little booty on the side.
Can we go now?
Yeah.